Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Valsts nākustamī īpašumi vadībā būv uzņēmējis maja beigos uzsoks darbus noslēdzošajā Latvijas Baltkrīvējas robežas izbūvis pusmā gar Daugavu. Būv darbu ītvaros plānots veikt patruļu tā, kas izbūvis 16,7 km garumā un uzstodēt pīcus tiltus, lai nodrošinotu robežsargu kustēbu visā pusmā garumā to starp pori upeitam, strautim un grāvam. Būdarbus plānots paveikt līdz 2026. Gada janvaram. Daugavas pusmā jau 2024. Gadā izbūvāti 6 novērošanas turņi un pīvatceļi, kas šogad janvarī tika pieņemti eksploatācijā. Vienlaikus valsts nekustamo īpašumu vadībā turpinojās rokādes ceļu izbūvē Latvijas Baltkrīvējas robežas pusmā ap Riču azaru, kas ļaus robežsargim operatīvi porzadototies gar Jodins tilpnis krostu, tai efektīvi reaģētu uz īspiemīm porkopumim. Tī būdarbus plānots pabeigt šo gada laikā. Pat labu naktīvi turpinojās darbi iz Latvijas Krīvējas rūbežas žūga izbūvī un izbūvāti jau aptuveni 250 km rūbežas žūga. Atlicis izbūvēt aptuveni 28 km žūga īpaši sarežģētos, grūti pīkļūstamos zonos, kas saskaņā ar ministru kabineta reikojumu noteiktu, tiks izbūvāta līdz oktobra beigom. Jau sastū reize teik organizēta pusaudžu un jaunīšu nometņa sūplok. Kotru reize sūplok pīdovoja kaidu atškirēgu nometnes ritiejumā komponentu namainēgi palīk latgalīšu valodas un tradīciju pīsaista. Šūreiz nometņa notiks natoļi no Kroslovas Adamovā. Atslāgas vordi ir latgaliskīs pīdzēvojums animācijā un dobā. Nometņa notiks no 20. Līdz 27. Juļam. Teik aicinoti 14 līdz 18 gadus vāci jaunīši, līderīgi un izzinoši pietnīciskos darbējbos pavadāt vīnu nedeļi gleznainā dobas vītā Daugavas lūkūs pie Adamovas dobas takas. Parosti nometņa notika Rāzeknes novada Rogovkā, kuras tradīcijām bagoto vidi palīdzā nometnes organizatorim radēt neaizmirstamus mirkļus. Pīzateiktīs nometņai var aizpildot elektronisku anketu. Iemot vārā ļēvonu novuda īdzēvotoju napīcīšamai būt pēc papildus zūborstnīcēbas pakalpojumiem ļēvonu novuda pašvaldēbas kapitāls apīdrēbas ļēvonu slimnēca telpos tūp jauns zūborstnīcēbas kabinets, kas tivoko mēneša laikā plānoja uzsokt pacientu pieimšanu. Zūborstnīcēbas kabinets izvītots ļēvonu slimnēcas ākas otro stova telpos, kas ir pilnībā apgodots ar napīcīšamo zūborstnīcēbas aprēkojumu. Šobrīd noteikti saskaņošanas process ar veselības inspekciju, lai pēc dokumentu sakortošanas kabinets varētu uzsokt darbēbu ļēvonos.
Laika ziņas.
Dienā valsts rītumos dabas izskaidrosīs, bet austrumos būs mokūņaini. Teritorijas lielokajā daļā turpinosīs mārenas intensitātes lejits. Galējos austrumos īspiemas stipras pārkiuņa lejitus gozis. Vieš šodien būs lāns un pils no dienvedu pusis. Gaisa temperatūra gaidāma plus 10 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.